Spurningar á søju 134, 1. Grei frá hesson órun og húthökun, sultanur, bojarar, sarur, heimabundin. 2. Hverju ökju hortu til oss mannarúkje, tada veri på það størsta og í 1600-talunum? Søju korsti á søju 120 og samanber við et nútugjar korst. 3. Hvor var barnaskatteren? 4. I Russland brøtti stjörnarlegi í 1500-talunum. Og hvern hot? 5. Hví setti særin lóuna heimaband og í gildi? 6. Hvor var Petur Mikle? Fortel hann við dömun. 7. Hví var það svo tutningar mikið til Russlandi að byggja hánir við Svartahaf og Estrasalt, skifti orð hetta.